Seguimos xa con outros contidos, achegámonos a ese Redondela Comercio Xusto para falar coa súa responsable. Témola xa outro lado da liña telefónica, falamos con Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
E o certo é que nesta sección abordamos temas diversos. Hoxe ímonos centrar nunha enfermidade que quizáis é unha desas enfermidades das que non se adoita falar cada vez máis, iso é certo. Estoume referindo á incontinencia. Antes de nada, Rosana, que entendemos por incontinencia?
Bueno, pois por incontinencia, que se dá tanto en homens como mulleres, ainda que, pois neste caso, é moito máis porcentaxe as mulleres que o sufren, pois un pouco a pérdida de orina, non? Que pasa con eles? Hai moitos grados de distintos tipos de incontinencia e formas diferentes de por que está provocada, non? Pero bueno, o un pouco máis sinxelo e máis fácil, por desgraza, é eso, non? Pérdida de orina, a veces é puntual, a veces é un poquinho xa máis grave ou xa non son controladas e temos que dar, pues, derivar a solucións pues, un poquinho máis pois físicas ou utilizando, pois, como falemos, un pouco das compresas que un pouco máis coñecido, non? Uh-huh. Entonces, que pasa coa incontinencia? Pode haber unha prevención, non? Hai moitos casos diferentes, o sea, non é o mismo unha persona que ten 30 anos que unha persona que xa teña 70 anos, non? Estas diferencias pode ter unha solución ou, por desgracia, convivir con ela. Por exemplo, xente nova, por que pode haber unha incontinencia? A veces por tema físico, porque temos os músculos, pues, na vagina, ¿no? No aparato.
Urinario, ¿no?
Urinario, que non me salía a palabra, pues temos os músculos que a veces de forma natural, aínda que teñas 20 anos, poden estar pues floxos, como falar dunha maneira, ¿no? Non está totalmente elásticos. Que pode baixar que o non ter ese músculo correctamente preparado, pode haber pérdidas pues cando te vas rir ou cando faz pequenos movimentos, non? De forma natural pode pasar, hai xente que xa nace con tendencia a. Despois, hai certos traballos físicos nos que faz moitos esforzos, e despois, pues por desgracia, pues eso, non sabemos as correctas posturas, e demais, que poden provocar tamén ter, pues, chegar a unha continencia por eso, por vamos aflanchando ese músculo, ¿no? Despois dun parto, o mesmo, despois dun parto, prácticamente todo o mundo, aí xa non é unha cousa controlada, pode pasarlle iso, non? É algo normal, porque recibimos un corte aí, por moitas circunstancias, pues, o músculo pues, sufre un sobreesforzo nese momento, non? Que vamos a conseguir? Nestes casos, cando somos novos, os 40 e os 50, podemos facer exercicios pélvicos, non? É unha maneira de apretar, facer exercicios que podemos facer sentados, algún momento que estemos parados, algún momento do día, apretar o músculo, perdón, da vaxina. Hai que ter moito cuidado, hai que aprender a facelo. Como sempre, non temos que facelo cando estamos orinando, aí é contrario ao efecto, non é bo. Entonces eso pues, podemos preguntarle a cualquier médico, un médico de cabecera debería de saberlo, si no, no sé si un ecólogo, también podemos preguntar ese tipo de ejercicios. Después están también las bolas chinas, que eso también hay que saber controlarlas, porque no sirve cualquier bola china, entonces hay que ir un poco a especialistas, ¿no? Para saber un poco más do asunto. Aparte de eso, la enfermedad, sobre todo en las épocas de la menopausia, a veces a vejiga baixa de forma natural. Entón vai provocar que ese músculo tamén afloxe e pode provocar pérdidas. Entonces, nese caso, hai casos que son operables, ¿no? Uh-huh. Todo isto temos que quitar a vergoña de falalo, de a veces pues, pensar que somos únicas. Hai moita xente con este problema de falalo con un ginecólogo, con especialista. E non che orientar, facer achugas probas para poder mirar un poquinho como vamos a tratar ese tema e as solucións, pero sempre hai algunhas, non?
Rosana, cando debemos preocuparnos? Porque comentabas, non? Hai xente que ao mellor incluso nace cunha certa incontinencia ou ao mellor en determinados momentos pois porque te estás a rir moito, porque levas tempo aguantando as ganas, pois podes ter un escape, por decirlo de algún xeito. Pero cando teníamos que preocuparnos realmente?
Hombre, vamos a ver, si miramos que eso, unha cosa que sea algo puntual, non, igual que a veces, por exemplo, nos pasa na cama, que tens un sueño moi profundo, e se te pode escapar algo, non? Cando é puntual non pasa nada, pero si ti miras que está xa impidindo facer o diario da tua vida, que non tes esa, que non podes aguantar nada, que tens que ir cada 5 minutos ao baño porque senón tens pérdidas, cando xa miras que estás constantemente manchando por cada risa ou cada cousa que teñas ou cada pequeno sobreesforzo, xa é un aviso de que tens que miralo, non? É malísimo, como ti me dixeches, aguantar demasiado o as ganas de orinar, non? Esta xente que, por desgracia, polo seu posto de traballo, teñe que estar todo o día de pé, sentados, en non sair o baño, nin poden beber, nin poden facer nada, e teñen que estar 8 horas no seu posto de traballo, moita xente aguanta demasiado. Eso a larga, aparte de provocar que ese músculo tamén afloxe, ainda por riba tamén o tema da circulación, que orin, ese é o problema inconveniente de que pasa a veces nas rúas, pues eso, pues en algúns casos, tanto de traballo como bueno, pues sí, sobre todo en traballos en concreto.
Poderíamos pensar a inversa, non? Que alguén que é capaz de aguantar moitas horas, pois pues, ten maior aguante e ten mellores os músculos.
Claro, a ver, sí, si aguanta, ten ben esos músculos, pero sí es cierto que tamén a larga é malo. Es decir, eso é porque eres forte, pero ti esa forza que tes nos músculos, si faz iso moi durante anos, vas a provocar o contrario, que eses músculos xa non sean tan fortes. Uh-huh. O sea, que non é precisamente unha ventaxa de poder aguantar demasiado a orina. Uh-huh.
Antes comentabas un problema que incluso se pode ter en idades temperás, pódese pois paliar ou alo menos previr con unha serie de exercicios, eses exercicios no solo pélvico, eses exercicios que van a favorecer que eses músculos pois teñan maior aguante, funcionen moito mellor. Cando xa estamos nunha idade avanzada, que podemos facer?
Bueno, a ver, si ti tes enerxía e demais, podes igual facendo os exercicios pélvicos. Xente que fai yoga, pode preguntar ao seu profesor, porque sí que hai exercicios que van a axudar a mellorar ese problema ou vai nos empeorar. Calquer exercicio físico, sea pilates, sea yoga, sea calquer, ainda que parezca parado ou que sea suave, sempre hai que falarlle ao profesor que problemas ten cada un. Porque si tes un problema de pérdidas, e faz certos de exercicios, por moito que sea yoga, é dicir, que podes, unha mala postura podeche empeorar un problema. Entonces sempre, si faz algún deporte con un monitor, sempre falarlle dos pequenos problemas que tens, igual que hai que falarlle de problemas de vista, que falarlle de problemas de cervicales, problemas lumbares, tamén hai que falarlle un pouco da pérdida. Sei que dá un pouco de vergoña, pero aí é un pouco a confianza de cada un con seu profesor, non? Que para iso está, para axudarnos e orientarnos, non? Entón, que non se encorten falalo. E unha persona maior que xa teña unha época un pouco da menopausa e demais, pois sí, pode seguir facendo tanto os exercicios pélvicos como as bolas chinas que falábamos, non? Sempre con un profesional o das bolas chinas, como sempre digo. Entón, pode seguir facendo. Despois, si mirade que non hai, que se está complicando e que non mirades ningún tipo de resultado, aí é onde hai que acudir, pois, o ginecólogo e falar. E senón tamén, eso, xa, despois do ginecólogo que nos recomenden, pois, por desgracia, a veces non hai sempre unha solución de mellora. Entón, por iso se acude un pouco, pois, o que está máis no día a día, que para mí me parece fatal, que é o tema de publicitar. O sea, que sí, que non nos queda outra, a veces usas compresas para protegerte, non? Evitar os olores e todo iso un pouco incómodo, non? E infeccións e demais. Pero se te fixas, agora hai xente con que nos anuncios xa parece que teñen 40 anos. Uh-huh. E con que unha persona de 40 anos se rinda, use compresa, tampouco sería o ideal, sabes? Entonces, nese aspecto que teñen que un pouco valorar, é sempre preguntar, non cortarse en facer ese tipo de preguntas para poder axudarse, ¿no? Un pouco a mellorar a súa vida diaria, que pasase mal.
O que pasa que sí, é certo, que ese tipo de publicidade sí serve para visibilizar ese problema, non? Igual no pasado moitos descoñecíamos que existía incontinencia, a non ser que apadeceras. A día de hoxe, pois eses anuncios fixeron que se puxera pois diante dos ollos, non? Un problema que existe.
Claro, ¿no? Por eso digo que o problema é que hai que visualizalo e hai que falalo. Ainda así non se fala tanto, porque esa publicidade para min, esa publicidade para min é moi floxín, está máis ben que che rindas e que te digas levando co tema de sabes, que sigas facendo o tema de deixarte levar e non buscar solucións. A min tiña que haber outra información, sabes?
A día de hoxe, a única solución é iso, previr a través de exercicios pélvicos, e xa nun problema de outras características sería pasar polo quirófano.
Sí, esa é outra opción. Pois, outra opción é esa, a de pasar por... Que non todo o mundo ten esa solución, ou como che digo, hai veces, según o ginecólogo que pense que dictamine si hai un problema físico ou non o hai, porque a veces non é un problema físico, por eso xa non é pasar por quirófano, non? Sí que é un... é tan personal que eso ten que valorar o médico, non? Sí que hai casos que millora polo tema un pouco que falábamos, non? Unha vejiga, sobre todo, descolgada, que un pouco... no tan raro, está aí no día a día. O que hai que facer? Pois eso, sempre ir ao especialista e aí pois darache un pouco a solución ou as alternativas para intentar que no día a día non se faga. Hai xente que sufre moito, hai xente que non sale da casa moito tempo porque sabe que daba catro pasos e xa se nota que está, pois eso, pois que está pois a mellor, pois tendo pérdidas ou así, ou o que dices ti, un pouco de risa, que estás pasando ben, estás demais, que se pase iso, xa é incómodo, ainda que non se note desde fora, un mesmo pues, se sinte un pouco violento, non? Entón, sempre falar o tema e buscar pues, as solucións, que despois miramos que non hai ninguna solución para a prevención, bueno, pues entonces, pues, convivir con él a veces non queda outra, pero bueno, sempre esgotar antes as posibilidades de poder un mellorar,
O dito, non renderse nada máis comezar, non? Que hai que insistir, hai que intentar previr, hai que intentar facer eses exercicios, que ademais non custa nada, non hai que ir a unhas clases, non hai que ir a un xinaxio, podemoslo facer en calquera momento do día, en calquera situación, de pés sentados, incluso no traballo.
Aí está, hai que sentarse, que pasa, que facelo intentar todos os días, non? Ainda que sean minutos, pero facelo todos os días. E intentar, eso, apretar os músculos que temos a vexiga, que se atopan, a maneira de atopar eses músculos que sabemos que temos que apretar, cando estás orinando, intentar cortar un poquinho a orina, non? Solo para detectalos, non se pode facer ese exercicio sempre mentre se orina, senón aí non é o efecto que podemos provocar é unha infección de orina. Entón, para o principio detectar que músculo temos que apretar, podemos facelo mentre orinamos. E cando miramos que o apretar a orina deixa de sair, eses son os músculos. A raíz aí, despois, no día a día, sempre fora de cando estamos orinando, podemos facer e apretar eses músculos. É práctica, hai que practicar. O principio parece que cansa. A mellor falo dos minutos, pero outro día xa falo tres minutos. É importante que cando te acordes, estando mirando a televisión, estando pues cosendo, estando pues traballando en unha oficina, uns minutos ou un minuto, o que sea, podese facer. É unha tontería, pero de sempre. As cousas, claro, non son en dous días, hai que ter paciencia e mal non nos vai facer. Entón, e de aí, por que non vamos facelo?
Pois con eses consellos quedámonos para intentar paliar ou aminorar os efectos da incontinencia que afecta, segundo os datos que se están a publicar estes días, a un 25% das mulleres e a un 10% dos homens maiores de 65 anos, pero que pode afectarnos en idades moito máis novas, sobre todo pois para aquelas persoas que fagan deportes de moito contacto, tamén para as persoas, as mulleres que pasen por embarazos e partos, pois todo iso vai facer que esa posible incontinencia se acelere. Rosana, moitísimas grazas por toda esta información e iremos falando de outras cuestións en vindeiras semanas, como sempre.
Moi ben, moitas gracias e aí estaremos.
Ata a semana que ven, un saúdo.
Un saúdo.